aad bay magarana saaxay yey
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamis Agosti 15 mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo, wachambuzi nchini Tanzania wanasema mabadiliko ya mara kwa mara ya baraza la mawaziri yanayofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan yanaweza kuwa na athari katika utendaji wa viongozi hao.
Mabadiliko ya mara kwa mara huwa yana athari nyingi kwa sababu wale walioingia na wale wanaomsaidia wanaweza wasifahamu kazi ile vizuri.
Na katika taarifa nyingine inaripotiwa kwamba Kenya ina idadi kubwa zaidi ya watu wanaolazimika kukosa mlo kwa siku au kulazimika kuishi bila ya kula katika ukanda wa Afrika Mashariki.
Ni vidokezo tu vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, wapatanishi wa kimataifa wanafanya mazungumzo katika mji mkuu wa Qatar, Doha, leo Alhamis, wakiwa na lengo la makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kujaribu kuzuia vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Wapatanishi kutoka Marekani, Misri na Qatar wanatarajiwa kukutana na ujumbe kutoka Israel. Hamas imesema jana Jumatano kuwa haitashiriki katika mazungumzo hayo, lakini wawakilishi wanaweza kukutana na wapatanishi baadaye, shirika la habari la Reuters limeripoti. Mbali na mapigano yanayoendelea huko Gaza na ukingo wa Magharibi, Israel na Hezbollah wamepambana kwenye mpaka na Lebanon. Zaidi ya mateka 100 bado wanashikiliwa. Meli za biashara bado zinashambuliwa na wapiganaji wa Kihouthi wenye makao yake Yemen, na kuna uvumi wa shambulizi la kulipiza kisasi linalotishiwa kufanywa na Iran kufuatia mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniye mjini Tehran mwezi uliopita. Ingawa Israel haikudai kuhusika na mauaji hayo, inalaumiwa sana kwa kifo cha Haniye. Marekani imetoa vikwazo zaidi dhidi ya mitandao ya kibiashara inayowalenga Wahuthi na Hezbollah, Wizara ya Fedha ya Marekani imeeleza, wakati Washington ikiongeza shinikizo dhidi ya Tehran na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Wizara ya Fedha ya Marekani katika taarifa yake imeeleza inayelenga makampuni, watu binafsi na meli zinazotuhumiwa kuhusika katika usafirishaji wa bidhaa za Iran, ikiwemo mafuta na gesi ya petroli LPG kwenda Yemen na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa niaba mitandao na maafisa wa kifedha wa Kihouthi. Imesema mapato kutoka mtandao wa Said al-Jamal yanasaidia kufadhili Wahouthi wakilenga meli katika bahari ya Sham na miundombinu ya raia. Mashambulizi ya meli katika bahari ya Sham yanayofanywa na washirika wa wanamgambo wa Kihouthi yameharibu njia ya meli muhimu kwa biashara ya mashariki na magharibi, huku usafirishaji wa mizigo ukishinikizwa kuwa katika viwango vya juu na kusababisha msongamano katika bandari za Asia pamoja na Ulaya. Mamia ya waandamanaji, wanafunzi na wanaharakati wa kisiasa nchini Bangladesh wakiwa wamejihami kwa kutumia fimbo za mianzi, mawe na mabomba ya chuma, leo Alhamis waliwashambulia wafuasi wa waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Sheikh Hasina na kuwazuia kufika kwenye nyumba ya awali ya baba yake na mwasisi wa uhuru aliyeuawa katika mji mkuu Sheikh Mujibur Rahman. Nyumba hiyo iliyoko eneo la Dhanmondi mjini Dhaka iligeuzwa kuwa jumba la makumbusho ili kuonyesha simulizi pamoja na vitu vingine kuhusu mapinduzi ya kijeshi mnamo Agosti 15 mwaka 1975 wakati Rahman alipouawa pamoja na watu wengi katika familia yake. Nyumba hiyo ambayo kwa sasa inaitwa Bangabadhu Memorial Museum ilichoma moto na waandamanaji saa chache baada ya kujiuzulu kwa Hasina hapo Agosti 5 kufuatia uasi ambapo zaidi ya watu 300 waliuawa. Chama tawala cha Thailand na washirika wake wa muungano wanasema watamteua Pantengrom Shinawatra, binti wa waziri mkuu wa zamani Thaksin Shinawatra, kama mgombea wao wa nafasi ya waziri mkuu. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Chama tawala cha Few Thai kilikutana kujadili mgombea mpya wa nafasi ya waziri mkuu hii leo Alhamisi baada ya Sweta Tavisin kuondolewa madarakani kutokana na kile mahakama ilichokiita ukiukaji wa maadili. Upigaji kura wa kumchagua waziri mkuu mpya unatarajiwa kufanyika kesho Ijumaa katika bunge. Petontan Shinawatra mwenye umri wa miaka 37 ni binti mdogo wa Thaksin na amekuwa akiandaliwa hapo awali. Petontan alipigiwa upatu kwa waziri mkuu wa Thailand baada ya Few Thai alipoonekana kushinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2023. Lakini wakati Few Thai alipokosa kura kwa chama cha Move Forward, nafasi yake kama waziri mkuu wa Thailand ilionekana kufifia. Na hata wakati ambapo baraza la Senate lenye wa conservative huko Thailand walipozuia chama cha Move Forward kuongoza serikali, alikuwa Seta Tavisin ambaye alipendekezwa kuchukua jukumu la waziri mkuu kutoka kwa wanachama wa Few Thai.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mahakama ya Russia imemhukumu Xenia Kavana ambaye ana uraia pacha wa Marekani na Russia kifungo cha miaka 12 jela kwa kosa la uhaini kwa madai ya kuchangisha fedha kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Kavana ambaye mamlaka za Russia zinamtambua kwa jina lake la awali Karelina alikamatwa huko Yekaterinburg mwezi Februari. Ripoti za habari zinasema alikiri makosa katika kesi yake iliyomalizika wiki iliyopita. Kavana aliripotiwa kupata uraia wa Marekani baada ya kuolewa na Marekani na kuhamia Los Angeles. Alirudi Russia kwa ajili ya kuitembelea familia yake. Idara ya usalama ya serikali inasema alikusanya fedha kwa ajili ya taasisi moja ya Ukraine ambayo ilitumwa kununua vifaa vya matibabu, vifaa vingine, silaha pamoja na risasi kwa vikosi vya jeshi la Ukraine. Watu 21 wamekamatwa nchini Algeria kufuatia jaribio la kuingiza kwa magendo silaha kwa kutumia usafiri wa feri kutoka Ufaransa, wizara ya ulinzi nchini humo imeeleza Jumatano. Watu wawili, mwanamume mmoja aliyetajwa Musa Zaidi na mkewe, awali walikamatwa Agosti 4 huko Bajia, kiasi cha kilomita 220 mashariki mwa Algiers, baada ya maafisa kugundua silaha ndani ya gari lao wakati walipowasili kutoka Marseille, wizara hiyo imeeleza. Idara za usalama ziliendelea kuwakamata wanachama wengine 19 wa mtandao huo huo wa kigaidi na kukamata silaha nyingine nyingi zilizogunduliwa katika kasha la siri karibu na Bajia, ilieleza taarifa hiyo. Wizara ya ulinzi nchini humo imesema kundi hilo ni sehemu ya kundi la Movement for the Autonomy of Kabylie, MAK, ambalo Algeria inaliorodhesha kama taasisi ya kigaidi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari za pozitivu juu ni huko nchini Tanzania, ambapo wachambuzi wanasema mabadiliko ya mara kwa mara ya baraza la mawaziri yanayofanya Rais Samia Suluhu Hassan yanaweza kuwa na athari katika utendaji wa viongozi hao kutokana na kutopewa muda wa kuzifahamu vyema wizara wanazoteuliwa kuziongoza. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo taarifa kamili.
Raisi wa Tanzania amekuwa akifanya mabadiliko ya mara kwa mara ya baraza la mawaziri na maeneo mengine ya uongozi, suala ambalo wachambuzi wa siasa wanasema mabadiliko hayo yanaweza yakawa na athari hasi kwenye utendaji wa serikali. Dr. Ntui Ponchani kutoka Chuo Kikuu cha Sauti Mwanza amesema mabadiliko ya mara kwa mara yanapunguza ufanisi wa kazi na unawanyima muda viongozi kuzifahamu wizara wanazochaguliwa na hivyo kupelekea utendaji kazi duni.
Mabadiliko ya mara kwa mara huwa yana athari nyingi, kwa sababu wale walioingia na wale wanaomsaidia wanaweza wasifahamu kazi ile vizuri, na pengine hata yule ambaye ameingia pale kabla hajaizoea kazi yake, hajaifahamu kazi yake vizuri, anakuwa ameshaondolewa. Kwa swala zima la ufanisi unakuwa ni mdogo, na pengine kunaweza kusiwe na tija sana.
Mabadiliko hayo yanajumuisha maeneo ya baraza la mawaziri, wanasheria wa serikali, makatibu tawala, wakuu wa wilaya, wakuu wa taasisi, huku mjadala mkubwa ukiwa ni kutenguliwa kwa waziri wa afya Umi Mwalimu. Dr. Wilfredi Lutahoile, daktari bingwa magonjwa moyo kutoka Dodoma, amesema mabadiliko ya kuondolewa kwa waziri wa afya naweza kuwa yanatokana na mapungufu yaliyoonekana katika wizara hiyo, ambayo yangeweza kuathiri mbio za uchaguzi ambazo zinatarajiwa kuanza hivi punde.
Sasa hivi tunaelekea uchaguzi mkuu. Unajua afya ni moja ya sekta nyeti sana kwa jamii, kwa sababu unaongelea maisha ya watu. Kwa hiyo kukiwa na tatizo ambayo yanaweza yaka affect utoaji wa huduma za afya, na hizo pia zinaweza zikareflect kwenye uchaguzi, kwa sababu watu watapata hoja za kuzungumzia pale inapotokea swala la afya halijakaa vizuri.
Hata hivyo, Dr. Marcos Albain, mchambuzi wa masuala ya siasa na jamii kutoka Morogoro, amesema mabadiliko hayo yanaweza kuwa yanatokana na viongozi wanaoteuliwa kutofikia matarajio ya rais, na hivyo kupelekea mabadiliko ya mara kwa mara.
Ni namna ambavyo mheshimiwa rais anataraji watu wafanye, ukizingatia kwamba kipindi chake ni cha miaka michache kabla ya uchaguzi. Ninadhani mambo haya yanafanya kunakuwa na tofauti kubwa kati ya matarajio na utendaji wa watendaji waliochaguliwa au walioteuliwa na mheshimiwa rais katika nafasi mbalimbali, kinachopelekea watu kutenguliwa mara kwa mara.
Akizungumza wakati akiwaapisha viongozi hao wapya, Rais Samia amesema mabadiliko ni ya kawaida na yanalenga kuongeza ufanisi kwenye utendaji wa maeneo mbalimbali ya uongozi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Nam kutoka Dar es Salaam. Asante sana Amri Ramadhan. Tuelekea hadi huko. Rais wa Rwanda Paul Kagame amemwonya mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwamba haogopi kufa anapopigania haki zake. Kagame amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inastahili kutatua matatizo yake ya ndani pasipo kuhusisha Rwanda, lakini atahakikisha kwamba fikra za viongozi wa DRC kwamba wanaweza kushambulia Rwanda hazifanikiwi. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Akihutubia bunge wakati wa kuapishwa kwa waziri mkuu na wabunge mjini Kigali, Kagame amesema kwamba kuna gharama ya kulipia pale kiongozi anapowadhulumu watu na kuwanyima haki zao. Amesema kwamba anaongoza Rwanda na wengine waliopigania haki zao na nchi yao, na hakuna mtu duniani aliwapa haki hizo kama zawadi, akiongezea kwamba labda kuna watu wanaogopa kupigania haki zao kwa sababu wanaogopa kifo, lakini kwake na wengine wasiogopa kufa hawawezi kusita kupigana na kuwaondoa wanaowatishia.
What do you want us to do to solve this problem? What do you want as a contribution? Why do you want me to get involved at all with M23? If you admit these are Congolese,
mnataka nifanye nini ili kutatua shida hii? Upi uwe mchango wetu? Mbona mnataka nijihusishe na M23? Kama unakubali kwamba hawa ni raia wa Kongo, mbona usitatue hii shida ya M23? Kama wameamua kutumia mbinu za kijeshi dhidi yao kusuluhisha shida hiyo, hiyo ni yao, sio shida yangu. Lakini shida yangu ni FDLR ambao serikali wamewapa silaha inatumia kupigana na M23, na ambao ni raia wa Kongo, na hao wengine wanaowaunga mkono wanazungumzia kuhusu kushirikiana na jeshi la Kongo FDLR kushinda M23 na kupeleka vita nchini Rwanda. Sasa siwezi kuwazuia kufikiria wanavyofikiria, lakini jukumu langu ni kuhakikisha kwamba hawafanikiwi.
Matamshi ya Kagame yanajiri baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kutishia kuvamia Rwanda kijeshi, akishitumu Rwanda kwa kusaidia kundi la waasi la M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalopigana na wanajeshi wa DRC. Kagame amesema kwamba Rwanda ina jumla ya watu 1130 ambao wametorokea nchi hiyo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na manyanyaso, na kwamba wengi wanaendelea kuwasili.
Yes, there is that problem. It weighs heavily on us because for us it is a serious matter.
Ndiyo, kuna shida hiyo. Ni nzito sana kwetu kwa sababu kwetu ni suala la usalama la muda mrefu ambalo ni lazima tusuluhishe. Tunataka ujirani mwema, lakini lazima tujue namna ya kusuluhisha tatizo hili. Halitatatuliwa kwa gharama yangu pekee. Kila mmoja atagharamika. Tufanye kazi kwa pamoja na suluhisha shida yako, lakini pia usuluhishe shida yangu.
We address your problem, but also address my problem.
Kundi la waasi la M23 limekuwa likisisitiza kwamba utawala wa DRC unabagua watu wao kutoka jamii ya Watusi. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imesema kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23 na kwamba imekuwa ikiwapa silaha kupigana na wanajeshi wa DRC, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha. Hivi majuzi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisema kwamba DRC haiwezi kufanya mazungumzo na Rwanda au kundi la M23 ambalo Kinshasa inatambua kama kundi la kigaidi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangaza kutoka Washington DC. Tukielekea nchini Kenya, nchi ya Kenya inayo idadi kubwa zaidi ya watu wanaolazimika kukosa mlo kwa siku au kulazimika kwenda bila mlo katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Katika idadi ya watu wanaotajwa kukosa chakula cha kutosha, ripoti ya hivi punde ya taasisi inayojihusisha na uhamasishaji wa masuala ya kilimo barani Afrika, maarufu kama AGRA, inaonyesha. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, Kenya ina watu milioni 13.6 wanaokabiliwa na upungufu wa chakula.
Kwa mjibu wa toleo la 48 la ripoti ya shirika la Alliance for Green Revolution in Africa, AGRA, Kenya imeshuhudia ongezeko la 74.4% ya watu wasio na chakula kati ya zaidi ya watu milioni 33 wanaotajwa kuwa na upungufu mkubwa wa chakula katika nchi tano zilizoorodheshwa za Afrika Mashariki, wakati nchi kama vile Uganda na Rwanda zikiorodheshwa kupunguza viwango vyake vya watu wasio na chakula cha kutosha ikilinganishwa na hali ilivyokuwa mwaka 2022. Isipokuwa Kenya, nchi nyingine zote za Afrika Mashariki zimesajili upungufu wa watu wenye ulaji duni wa chakula katika mwaka uliopita. Je, nini kinachangia hali hii? John Masharia, afisa wa shirika hilo nchini Kenya, anaeleza.
Hii idadi ni kwa sababu ya kulikuwa kumkame upande mmoja, na pia kulikuwa na mafuriko ambayo yaliathiri hali ya chakula. Ikawa ya kwamba bei ya chakula kidogo ikaenda juu, tena kulikuwa na bei ya fertilizer ambayo ilikuwa imeenda juu, na yote yalikusababisha watu wengi hivyo wakawa hawapati chakula cha kutosha.
Hadi kufikia tarehe 30 Juni mwaka 2024, idadi ya watu katika nchi tano zilizoangaziwa za Afrika Mashariki ambao hawakuwa na chakula cha kutosha ni milioni 33. Lakini idadi hiyo iliongezeka mwezi wa Mei kwa watu 100,000 zaidi. Hii ikiashiria kuzoroteka kwa hali ya uhaba wa chakula katika nchi hizi, na hali mbaya zaidi ikichangiwa na nchi ya Sudan Kusini, ripoti hiyo inaongeza. Sudan Kusini ina idadi kubwa zaidi ya watu walio na uhaba wa chakula kwa 32.7%, ikifuatwa na Kenya kwa 26.5%, Rwanda kwa 21.1%, Uganda kwa 18.7%, huku Tanzania kwa 9.24% ya watu wanaolazimika kwenda bila mlo kwa siku au kuishi bila chakula. Nchini Kenya, ripoti hiyo inabainisha kuwa uhaba wa chakula umefikia viwango visivyoridhisha, huku maeneo yaliyoathirika zaidi na mafuriko, mfano majimbo ya Tana River, Garissa na Mandera, yakikabiliwa na viwango vya juu mno. Bwana Masharia anaeleza tena.
Kenya iko na ardhi iliyo kubwa ambayo imefanya kitu inaitwa kuwa acidic. Kwa sababu ya kutumia pembejeo ama kutumia mbolea aina moja kwa muda mrefu, inafanya mchanga ukakuwa ambao uko na rutuba ambayo haifai, inakuwa iko na minerals ambazo hazisaidii kwa hali ambayo inahitajika. Jambo la pili, kuna maeneo ambayo yamekuwa na mporomoko wa udongo, na unaona pia tumekuwa na mafuriko. Haya mafuriko na udongo, mmonyoko wa udongo unatoanga topsoil, na topsoil ndio ambayo inakuwa inabeba rutuba katika mchanga.
Je, hali hii inaweza kubalika na nini kinastahili kufanyika? Masharia anaeleza zaidi.
Ni vizuri serikali, wafanyabiashara, development partners waweze kuweka mipango inayofaa kuhakikisha kwamba tunapandisha asilimia ya bajeti ikienda kwenye kilimo. Hiyo pesa ambayo tunaweka kwenye kilimo inaenda kwenye extension, inaenda kwenye kuongeza extension service officers wale wataenda kufikia wakulima.
Mvua za mwaka 2024 kati ya Oktoba na Desemba zinakadiriwa kuwa kati ya 45% hadi 90% ya kawaida katika sehemu kame na nusu kame za Kenya, wakati sehemu za kaskazini mwa Kenya zikitarajiwa kupata mvua chini ya 45% ya wastani. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Watu 30 wakiwemo watoto wenye umri chini ya miaka 5 wamethibitishwa kufariki dunia kufikia sasa katika tukio la maporomoko ya taka katika mtaa wa Chitezi karibu na jiji la Kampala nchini Uganda. Tukio hilo linaweka wazi hatari inayokumba miji kadhaa ya Afrika Mashariki na Kati, ambapo taka hutupwa maeneo ya wazi na wanakoishi watu na kuhatarisha maisha yao kiafya au kufunikwa na taka kama ilivyotokea nchini Uganda. Kenneth Bwire ameandaa ripoti ifuatayo.
Ni Jumamosi saa 2 asubuhi Kitezi, Uganda, sehemu ya kutupa taka zote zinazotoka jijini Kampala. Taka zimeporomoka na kufunika nyumba za watu. Ni mlima mkubwa wa taka ambao mamlaka ya jiji la Kampala walitangaza kwamba sehemu hiyo ilikuwa imejaa na sio salama tena kutupwa taka. Licha ya onyo, mchanganyiko wa taka zinatupwa hapo kwa zaidi ya miaka 30. Na sasa taka zimegeuka na kuwa janga. Zimeporomoka na kufunika nyumba za watu, vifo vimetokea.
Mamlaka kutoka City Council ama KCCA, Kampala Capital City Authority, wale ambao walichaguliwa na watu, wanasiasa wakiongozwa na Mayor Erias Lukwago, wanasema kwamba walionya ya, wakisema ya kwamba hatari ilikuwa itatokea saa yoyote. Nao wanasema hiyo sehemu ya Kitezi ilikuwa inapaswa kufungwa au kusimamishwa kufanya hiyo kazi miaka 10 iliyopita. Lakini wamekaa wakiambia serikali kila wakati kushughulikia hiyo swala kwa kutoa fedha ambazo zinaweza kusaidia kutengeneza fasi nyingine ya kisasa kushughulikia takataka, lakini serikali haikuwasikiliza.
Wanawake na watoto wamekuwa wakipanda mlima huo wa taka kutafuta chupa za plastiki na vitu vingine vya kuuza angalau kupata pesa ya kununua chakula. Taka ambazo zilikuwa zinaonekana kama sehemu ya kuwasaidia watu wa sehemu hii kupata angalau pesa kwa mahitaji yao ya kila siku zimegeuka na sasa zimekuwa ni janga ambalo limesababisha vifo na vilio vinasikika.
Mamlaka ya KCCA ilikuwa imepata ardhi fasi fulani na ilikuwa inataka pesa kutoka serikali ya kati kushughulikia sehemu hiyo mpya iwe tayari kwa ajili ya kumwaga huko takataka, lakini hizo pesa hazikupewa KCCA. Kwa hivyo hakuna kitu chochote ambao walikuwa wanaweza wakafanya, na kwa hivyo wakaendelea na kuruhusu magari tofauti ambayo yanatoka kwa kampuni ambayo ni za kibinafsi na zile za mji wa Kampala kuendelea kuchukua kule takataka.
Inaripotiwa kwamba mlima wa taka uliporomoka na kwenda umbali wa kilomita 1 ukifunika watu, mifugo, mimea na nyumba. Uharibifu mkubwa umetokea. Mvua ilikuwa imenyesha na ripoti za awali zinasema huenda mvua hiyo ndiyo ilichangia pakubwa mlima wa taka kuporomoka. Mwandishi wa VOA Sadamu Bale amesema hakuna sababu ya uhakika imetolewa kufikia wakati tunaandaa ripoti hii kilichosababisha taka kuporomoka na kusababisha vifo.
Inakuwaje kwamba mamlaka ya kutunza mazingira nchini ya NEMA na vile vile mamlaka ya mamlaka ya Kampala ya jiji la Kampala KCCA ilikuwaje wakaanza kutupa taka sehemu ambayo walikuwa najua na uhakika kwamba ni sehemu ambayo watu wanaishi? Lakini jinsi nilivyokuambia kwamba kulikuwa na mpango wa kuona kwamba watu ambao walikuwa wanaishi maeneo hayo wanafidiwa na kuondoka katika maeneo hayo. Hicho ndicho chanzo kwanza ambacho kimesababisha janga hili, kwa sababu hata watu wamekuwa wamefidiwa na kuondoka katika maeneo hayo, mkasa haungewapata.
Irene Nakasita, msemaji wa shirika la uokoaji la Red Cross, amesema hakuna matumaini ya kupata watu wakiwa hai. Hakuna hesabu kamili ya watu wanaotafutwa kufikia sasa. Waliofariki wana kati ya umri wa miaka 2 na 31.
Nao walisema hii sio ajali, ni mafua ambayo ilikuwa tu inajulikana itatokea saa yote.
Watu walienda kuishi mahali kuna takataka ama mamlaka walianza kumwaga takataka mahali watu wanaishi?
Kuna watu wengine ambayo walikuwa wanamiliki ardhi ambayo ilikuwa karibu na hapo, na kisheria ni wana haki kufanya kile walikuwa wanataka, na wanajitetea hivyo wakisema ilikuwa ni hadithi yao, lakini sasa serikali inasema ni lazima waondoke.
Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamrisha uchunguzi wa kina kuhusu mkasa huo, akiuliza ni kwa nini watu walikuwa wanaishi karibu na rundo la taka. Museveni anataka kujua aliyewaruhusu watu kuishi karibu na taka yenye sumu na hatari kwa uhai wao.
Serikali inasema sasa iko tayari kufanya makubaliano na kampuni za kibinafsi ambazo zinaweza kumsaidia kuanzisha sehemu ya kushughulikia takataka ambayo ina mfumo wa kisasa, yani kuona kama kuna vitu ya faida ambayo inaweza ikatoka kwenye takataka, ikiwemo nishati au umeme, vitu kama hiyo, ama kuchukua zile plastiki kuzirudisha kwenye mfumo mwingine ambayo inaweza kuundwa ndani vitu vingine. Lakini shida ambayo imetokea mahali KCCA ilikuwa imenunua ardhi, wakaaji wa hiyo wilaya wanapinga kabisa, wanasema hatukubali kuleta hapa takataka.
Ajali ya Kampala inadhihirisha namna ilivyo katika miji mingine, taka kutupwa wazi na kuhatarisha maisha ya watu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wapatanishi wa kimataifa wanafanya mazungumzo katika mji mkuu wa Qatar, Doha, leo Alhamis, wakiwa na lengo la makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kujaribu kuzuia vita vikubwa katika Mashariki ya Kati. Marekani imetoa vikwazo zaidi dhidi ya mitandao ya kibiashara inayowalenga Wahodhi na Hezbollah, wizara ya fedha ya Marekani imeeleza, wakati Washington ikiongeza shinikizo dhidi ya Teheran na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Mamia ya waandamanaji, wanafunzi na wanaharakati wa kisiasa huko Bangladesh, wakiwa wamejihami kwa kutumia fimbo za mianzi, mawe na mabomba ya chuma, hii leo waliwashambulia wafuasi wa waziri mkuu aliyeondolewa madarakani Sheikh Hasina, na kuzuia kufika kwenye nyumba ya awali ya baba yake na mwasisi wa uhuru aliyeuawa katika mji mkuu Sheikh Mujibur Rahman. Chama tawala cha Thailand na washirika wake wa muungano wanasema watamteua Phetchongam Shinawatra, binti wa waziri mkuu wa zamani Thaksin Shinawatra, kama mgombea wao wa nafasi ya waziri mkuu. Mahakama ya Russia imemhukumu Ksenia Kavana, ambaye ana uraia pacha wa Marekani na Russia, kifungo cha miaka 12 jela kwa kosa la uhaini kwa madai ya kuchangisha fedha kwa ajili ya jeshi la Ukraine.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Mkamiti Kibayasi, mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Ridges. Usikose matangazo mengine ya saa 3 za usiku. Jina langu ni Sunday Shamari, na kwambieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.